I feel blessed to have the opportunity to speak with you on this Sabbath day.
Čutim se blagoslovenega, ker imam to nedeljo priložnost govoriti z vami. Čeprav živimo v različnih okoliščinah in imamo različne izkušnje, nam je skupna želja, da bi bili boljši, kot smo. Nemara jih je nekaj, katerim se zmodno zdi, da so dovolj dobri in nekaj, ki ne prijamemo več, da bi bili lahko boljši. Toda sporočilo obnovljenega Evangelija vsem je, da lahko in moramo pričakovati, da postajamo boljši, dokler živimo. Del teh pričakovanj nam nalaga razodeče, ki ga je Bog dal preroku Josephu Smithu. Opisuje dan, ko bomo prišli pred odrešenika, kajti to bomo vsi. Govori nam, kaj naj delamo, da se bomo pripravili in kaj pričakovati. To je v Mormonovi knjigi. Zatorej, moji ljubljeni bratje, molite ga Očetu z vso močjo svojega srca, da vas bo nadala ta ljubezen, ki jo je podelil sem, ki resnično sledi od njegovemu sinu, Jezusu Kristusu. Da boste postali Božji sinovi, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo v to upali, da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist On. Amen. To bi vam moralo pomagati pri razumevanju, zakaj je vsak verujoči svet iz posletnih dni optimističen glede tega, kar ga čaka v prihodnosti. Ne glede, kako težka je nemara sedanjost. Verjamemo, da lahko z življenjem po Evangeliju Jezusa Kristusa postanemo kot rešenik, ki je popoln. Razmišljanje o lastnostih Jezusa Kristusa bi moralo postreti ponos samo zadovoljnega človeka, ki misli, da se mu ni treba izboljšati. In celo najponiznejši človek, da bi upanje v plicu, naj postane kako odrešenik. Kako se bo ta čudovita preobrazba zgodila, z mojega vidika posuje pesem, napisana za otroke. Spomnim se, kako sem v sobi, polni otrok, opazoval njihove obraze, ko so jo v nedeljo peli. Vsak otrok se je nagibal naprej, skoraj na sprednji rok stola. V njihovih očeh sem videl luč in na njihovih obrazih odločnost, ko so zadovoljno peli. Nemara ste tudi vi pesem že slišali. Upam, da vam bo zavedno odzvanjala v spominju. Poskušam kot Jezus biti, slediti njegovim potem, ljubiti, kot On je ljubil, pravi vsem, kar naredim. Včasih skušnjave mamijo me, skušam pa slediti glasu, ki še peče mi. Ljubite se med seboj, kot vas On. Naj vam prijaznost napolni srce. Pozorni bodite do drugih ljudi, saj Jezus tako razšeli. Zdelo se mi je, da niso samo peli. Izpovedovali so svojo odločnost. Jezus Kristus je bil njihov vzor. Trdno so si zadali cilj, da bodo kakor On. Njihovi želni pogledi in iskrive oči so me pripričali, da niso imeli nikakršnega dvoma. Pričakovali so uspeh. Verjeli so, da odrešenikovo naročilo naj bodo popolni, ni le upanje, temveč zapoved. In bili so prepričani, da je pripravil pot. Takšna odločnost in samozavest mora biti v srcu vsakega svetega iz poslednjih dni. Odrešenik je pot pripravil svojo odkupno daritvijo in vzorom. In celo otroci, ki so to pesem peli, so verili kako. Ljubezen je gonilno načelo, s katerim nas Gospod vodi po poti, na kateri bomo postali kot On, ki je naš popolni vzor. Naš način življenja mora iz ure v uro nadajati ljubezen od Boga in drugih. To ni presenetljivo, ker je Gospod to razglasil za prvo veliko zapoved. Božja ljubezen je tista, ki nas bo vodila, da bomo spolnjevali njegove zapovedi. Ljubezen do drugih pa je v samem bistvu naše zmožnosti, da smo mu poslušni. Prav kakor je Jezus uporabil otroka v svojem zemljskem delovanju kot vzor ljudem o čisti ljubezni, ki jo morajo in jo lahko imajo, če hoče biti kot on. Nam je ponudil družino kot vzor idealnega okolja, v katerem se lahko naučimo, kako ljubiti, kakor ljubi on. To je zato, ker največjo radost in največje žalosti doživljamo v družinskem odnosu. Če damo blaginjo drugih pred svojo, prejmo radost. To je ljubezen. Žalost pa prvovrstno izhaja iz sebičnosti, ki je odsotnost ljubezni. Ideal, ki ga ima Bog za nas, je, da ustvarimo družino tako, da bo možnost sestreči največje in bo vodila stran od žalosti. Moški in ženska se morata sveto zavezati, da boste dala blaginjo in srečo drugega v središče nujnega življenja. Otroci bi se morali roditi v družino, kjer starši na potrebe otrok obravnavajo enako pomembno kot svoje. Otroci pa morajo imeti radi starše in drug drugega. To je ideal ljubeče družine. V številnih naših domovih je napis, naša družina je lahko skupaj za večno. V bližini mojega doma je nagrobnik materi in babici. Z možem sta se v Božjem templju pečatila drug drugemu in svojimi potomci za čas in vso večnost. Napis na nagrobniku se glasi, prosimo brez praznih stolov. Za ta napis je prosila, ker se je zavedla, da je to, ali bo vsa družina skupaj, odvisno od odločitev, ki jih sprejme vsak družinski član. Tam je beseda prosim, ker si niti Bog ne ona ne morate drugih prisiliti, da se odločijo za srečo. Je pa tudi Satan, ki hoče v družinah v tem in naslednjem življenju bedo, ne sreče. Upam, da vam bom danes lahko predlagal nekaj odločitev, ki se bodo nemare zdele težke, ki vam bodo dajale gotovost, da izpolnjujete pogoje, da v vaši družini v prihodnem svetu ne bo praznih stolov. Najprej bom svetoval možem in ženam. Molite za ljubezen, ki vam omogoča v partnerju videti dobro. Molite za ljubezen, zaradi katere se šibkost in napake zdijo majhne. Molite za ljubezen, s katero bo radost vašega partnerja vaša radost. Molite za ljubezen, da si boste želeli partnerjevo breme zmanjšati in brikosti ublažiti. To sem videl iz zakonu svojih staršev. Ko je mama na smrt zbolela in se ji je stanje slabšalo, je oče vse svoje življenje podvrgel temu, da bi se počutila dobro. Prosil je, da bi bolniško osebje posteljo pripravilo v njeni sobi. Odločen je bil, da bo ob nje, da bo poskrbel, da ji ne bo nič manjkalo. V tistem njenem težkem obdobju je vsako jutro hodil na delo in prehodil več kilometrov, ter se zvečer vrnil k nje. Mislim, da mu je Bog dal dar, da je v njem moč ljubezni rasla, ki ji je to toliko pomenilo. Mislim, da je delo isto, kar bi iz ljubezni delo Jezus. Zdaj bom svetoval staršem, katerih otrok je zataval. Odrešnik je popoln vzor ustrajanja ljubezni. Saj se spominjate njegovih tolaživnih besed ljudem med nefici, ki sprve niso hoteli slediti njegovemu klicu, naj pridijo k njemu. O Izraelova hiša, ki sem ji prizanesel, kako često vas bom zbral, kakor koklja zbere svoje piščete pod peruti, če se boste le pogasali in vrnili k meni s trdim namenom v srcu. Zgodba o izgubljenem sinu nas vse nadaje z upanjem. Izgubljenec se je spomnil na dom, kakor se bodo tudi vaši otroci. Začutili bodo, da jih vaša ljubezen vleče nazaj k vam. Staršina Orson F. Whitney je na generalni konferenci izrekla izjemno obljubo, za katero vem, da drži za zveste starše. Če pa so nekateri ovce zatavale, jih pastiri v oko, spremlja in prej ali slej bodo začutile, kako jih dotika roka Božje previdnosti in jih vodi nazaj v čredo. Nadalje pravi, molite za svoje lakomiselne in neposlušne otroke. Oklenite si jih z vero. Še naprej upajte in zaupajte, dokler ne boste videli Božje odrešitve. Za svoje otroke lahko molite, jih imate radi in jim pomagate z upanjem, da jim z vami pomaga tudi Jezus. Če si vztrajno prizadevate, delajte to, kar Jezus. Zdaj bom svetoval otrokom. Gospod vam je dal naslednjo zapoved za obljubo. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, katero ti daje Gospod, tvoj Bog. Od 10 zapovedi ima edino to obljubo. Morda vaši starši niso več živi. V nekaterih primerih morda ne čutite, da so vaši starši vredni spoštovanja svojih otrok. Morda jih sploh ne poznate, vendar ste jim dolžni življenje. In v vsakem primeru, če tudi vaše življenje ne bo dolgo, bo njegova kakovost boljša že zgolj zato, ker se starši spominjate s spoštovanjem. Zdaj pa bi spregovoril tistim, ki so posvojili člane drugih družin, kakor če bi bili njihovi. Ženom imamo prijatelje, pri katerih se redko zgodi, da bi naj pozabili obiskati ali znamo praznovati praznikov. Pogosto me gane, ko nekdo pogovor začne z besedami, kaj je tvoja družina? Videti so pozorni, ko opisujem življenje vsakega mojega otroka. Njihova ljubezen mi pomaga, da globlje čutim, kako rad imajo drešnik svoje otroke. V njihovem vprašanju lahko začutim, da čutijo, kar čuti Jezus, in vprašajo, kar bi vprašal On. Morda vsi v življenju težko vidimo več moči za ljubezen, da bi postali bolj podobni odrešeniku, našemu popolnemu zgledu. Rad bi vas podbudil. Imeli ste dokaze, da hodite po poti, na kateri boste postali bolj podobni Jezusu. Pomagalo vam bo, da boste spomnili, kako se včasih počutite kot majhen otrok, celo sredi skrbi in preizkušen. Pomislite, kdaj ste se morda nedavno počutili kot tisti otroci, ki so peli. Spomnili se boste, da je Jezus učencem rekel, naj k njemu pripeljajo otroke in rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni, kajti takšnejši je Božje kraljestvo. Včasih ste občutili mir čistega otroka, ko ste poskušali biti kot Jezus, morda ste občutili ob krstu. Njemu se ni bilo potrebno krstiti, ker je bil čist. Ko pa ste se krstili vi, ste tako kot majhen otrok čutili, da ste umiti in ste čisti. Ko se je Jezus krstil, se je odprl nebesa in je zaslišal glas nebeskega očeta. Ta je moj ljubljeni sin, na katerem imam veselje. Vi niste slišali glasu, vendar ste občutili odobravanje nebeskega očeta, ker ste naredili, kar je naredil Jezus. To se vam bo dogajalo pogosteje, če si boste prizadevali narediti to, kar veste, da bi naredil Jezus. Zaradi njegove odkupne daritve za vas, vam bo vaša otroška poslušnost dajala občutek odrešnikove ljubezni do vas in vaše do njega. To je eden od darov, ki je obljuben njegovim zvestim učencom. In tega daru ne prejmete samo vi, ampak lahko prejmejo tudi ljubeči člani vaše družine. V tretjem nefiju vam je obljubeno in vse tvoje otroke bo učil Gospod in velik bo mir tvojih otrok. Upam, da boste danes iskali priložnosti, da bi delali kot je On. Lahko vam obljubim, da boste pogosto občutili mir, ki ste ga občutili kot otroci in z vami bo ostal. Nihče od nas še ni popoln, vendar lahko prejemamo, da se potrdila, da na poti napredujemo. Vodi nas in spodbuje, naj mu sledimo. Pričujem, da pot poteka skozi vero v Jezusa Kristusa, krst in sprejem Svetog Duha in ustrajanje v ljubezni, da spolnjevanje njegovih zapovedi. Pričujem, da Oče živi in nas ima rad. Rad ima svojega ljubljenega Sina Gospoda Jezusa Kristusa, ki je naš popolni vzor. Joseph Smith je bil prerok obnove. Videl je očeta in sina. Vem, da je to res. v cerkvi Jezusa Krista se sveti sedini je duhovniška moč, ki nudi uredbe, ki nam omogočajo, da postajamo vse boljše in bolj podobni od rešnih in očetu v nebesih. Blagoslavim vas, da bi čutili gotovost in odobravanje, ki ste ju občutili kot majhen otrok. V imeni Jezusa Kristusa. Amen.